16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Bojana Žižić. Jedna muzička porodica, Scarlatti, i njena dva najistaknutija predstavnika koja su obeležila istoriju muzike, tema su današnje emisije. Prvi istorijski važan kompozitor u ovoj uticajnoj sicilijanskoj muzičkoj familiji bio je Alessandro Scarlatti, utemeljivač mnogih značajnih novina u muzici. Drugi je njegov sin Domenico, koji nema ništa manje bitno mesto u istoriji i koji je, kao i otac, ali na drugačiji način i u sasvim drugom žanru, bio novator i vesnik budućih tokova. Alessandro Scarlatti je to bio pre svega u vokalno-instrumentalnim, a Domenico u instrumentalnim, odnosno kompozicijama za čembalom. Pietro Alessandro Gaspare Scarlatti je rođen 1660. u Palermu, a umro je 1725. godine u Napulju. Školovao se prvo u rodnom gradu, a zatim u Rimu, gde se njegova porodica preselila kada je imao 12 godina. Rano je stekao slavu i stvarao pod pokroviteljstvom mnogih uticajnih ljudi njegovog vremena, i plemića i crkvenih velikodostojnika, radeći u najvažnijim kulturnim centrima Italije. U Rimu je to pre svega bila švedska kraljica Kristina, koja se tamo nalazila u izgnanstvu, a kasnije i kardinal Ottoboni, u Firenci Ferdinando de Medici, na primer, a u Napolju vicekralj. Pisao je u svim žanrovima karakterističnim za njegovo doba, ali ga danas pamtimo prvenstveno kao operskog stvaraoca, i to autora ozbiljne opere, opere serije. Upravo u operi Alessandro Scarlatti postavio osnove nekih budućih formi i načina pisanja. Dvodelni tip arije zamenio je trodelnom, takozvanom da capo arijom, a u tri dela je organizovao i uvodni, instrumentalni odsek opere, simfoniju, i time utemeljio italijanski tip uvertire, upravo onaj koji predstavlja preteču klasične simfonije. Praćeni recitativ u operama zasnovanim na naizmeničnom nizanju recitativa i arija i proširenje orkestarskog parta uvođenjem po prvi put i horni u njega, također se smatra velikom zaslugom Alessandra Scarlattija, mada su neka novija istorijska istraživanja pokazala da su mnogi od pomenutih postupaka korišćeni i pre njega. Neki istoričari ga smatraju ocem napuljske operske škole, iako je ovaj dobar dramatičar, nadareni melodičar i vešt kontrapunski majstor asimilovao elemente i rimske i venecijanske operske tradicije. Saslušajmo sada odlomak iz njegove poslednje opere Griselda.
Thank you.
Bio je ovo odlomak posljednje opere Griselda Alessandra Scarlattija. Pevali su sopran Emma Kirkby i kontratenor Lorenz Zazu, a svirali članovi ansambla Akademije za staru muziku iz Berlina pod upravom Renea Jakobsa. Iako je u Rimu uživao veliki ugled i imao moćne zaštitnike, poslodavce, Scarlatti je odlučio da napusti papski grad u kome je javno izvođenje opera bilo zabranjeno i prešao je u Napulj, gdje je 1684. godine postao dvorski kapelmajstor i gdje su se njegova scenska ostvarenja redovno izvodila i u javnom pozorištu San Bartolomeo. 1688. godine za Alessandra Scarlattija se zainteresovao i firentinskim plemić Ferdinando de Medici, za koga je kompozitor napisao operu, ali ona mu nije obezbedila stalni posao kome se nadao. Slično se dogodilo i nakon ponovnog odlaska u Rim, gdje nije dobio očekivanu poziciju, te se najzad 1707. godine vratio u Napulj, u kome je završio i karijeru i život. Pored 115 opera i niza oratorijuma, dakle velikih vokalno-instrumentalnih dela kao i raznovrsnih instrumentalnih ostvarenja, Alessandro Scarlatti je ostavio oko 600, uglavnom solo kantata uz basso continuo. To su vrhunski primjeri forme koja je tada već nestajala sa scene. U najvećem broju su u pitanju lirske kompozicije zasnovane na tekstu ljubavnog sadržaja, u kojima je Alessandro Scarlatti pokazao sav svoj zaista veliki melodijski talenat i koje je formalno organizovao po principu naizmeničnog nizanja recitativa i arija nakon uvodne simfonije. Takva je i kantata čiji ćete odlomak sada slušati, Giallo Zingato a pieno, a izvodi sopran Lynn Dawson uz Purcell Quartet.
Oh, Antikoskop.
U porodici Scarlatti, Alessandro i njegov sin Domenico jesu najpoznatiji i za istoriju najvažniji, no nisu bili jedini muzičari u njoj. Muzika je bila deo ove porodice generacijama. Alessandrov otac je bio tenor, a njegova majka potomak muzičke familije, te nije čudo što je i Alessandro veliku pažnju poklanjao oblikovanju talenata svoje dece. Pored Domenika i njegov najstariji sin Pietro Filippo je bio kompozitor, orguljaš i horovođa i autor dela za instrumente sa dirkama, kao i kantata, a tri ćerke su važile za izuzetne pevačice, kojima otac do duše nije dopuštao da nastupaju u javnim pozorištima, nego su pevale samo na privatnim koncertima. Pevanjem su se bavili i Alessandrova sestra Ana Maria, kao i njegov brat Tomazo. Kompozitor i to operski, koji je potpisao niz i ozbiljnih opera serije i komičnih bufo opera, bio je Giuseppe Scarlatti, jedan od dvojice sa ovim imenom, zbog čega se još uvijek ne zna da li je bio Alessandrov ili Domenikov nećak. A najčuvenija među ženama muzičarima sa prezimenom Scarlatti bila je Rosa, Giuseppeova sestra, koja se udala za kompozitora i imala aktivnu opersku karijeru u Firenci. Skoro sasvim zaboravljen muzičar, i to nezasluženo, iz ove porodice bio je Francesco, 6 godina mlađi Alessandrov, rođeni brat, koji je također bio kompozitor, i to nemalog talenta, i upravo on je danas u fokusu Antikoskopa. Francesco Scarlatti, rođen 5. decembra 1666. godine u Palermu, je, kao i Alessandro, bio jedno vreme vezan za Napulj. Tamo je na jednom od čuvenih napuljskih konzervatorijuma stekao muzičko obrazovanje i 1684. godine dobio prvi posao kao violinista u Kraljevskom orkestru. Dogodilo se to u isto vreme kada je Alessandro postavljen za kapelmajstora na dvoru. No dugogodišnje zaposlenje Francesco je dobio u Palermu, gde je otišao na sopstveni zahtev i gde je 1691. godine postao kapelmajstor. Pretpostavlja se da je Francesco u Palermu ostao naredne 24 godine, tokom kojih je povremeno putovao, zbog izvođenja njegovih dela u Rimu pre svega. U dva navrata pokušao je da promeni posao i aplicirao za mesto kapelmajstora Milanske katedrale, kao i za isto mesto Bečke dvorske kapele, no ni za jedno nije odabran. 1719. godine otišao je u London, ali se o njegovom boravku, osim podataka da mu je priličan broj dela tamo izveden, malo zna. Nakon 1724. godine, Francesco Scarlatti se, sudeći po istorijskim izvorima, našao u Dublinu, gde je verovatno i umro, iako se tačan datum i mesto gde je sahranjen ne znaju. Poslednja zabeleška o njemu pronalazi se u dublinskim novinama iz 1741. godine, u kojoj se pominje njegovo nepojavljivanje na koncertu zbog lošeg zdravstvenog stanja. Samo nekoliko kompozicija Francesca Scarlattija je sačuvano i pronađeno. Jedna misa, Dixi Dominus, Miserere, Psalm 21, jedna kantata. I sve govore o velikoj sličnosti u kompozicionoj tehnici između njega i daleko slavnijeg Alessandra. Kao i on, ima je veliki melodijski dar, maštovito se služio harmonijama, bogatim disonancama i bio vešt u kontrapunktu. Prvi put kompozicije Francesca Scarlattija su snimljene tek 2003. godine i upravo odlomak ovog diskografskog izdanja Kuće Dozel, na kome se nalaze Dixi Dominus, Misa i Miserere i koji su ostvarili Emma Kirkby Sopran i Armonico Consort sa dirigentom Christopherom Monksom, slušamo u Antikoskopu. Emitujemo odlomak, možda ekspresivno najsnažnije kompozicije Francesca Scarlattija preživele do današnjih dana, grandioznog Miserere, komponovanog za 16 glasova, podeljenih u 4 hora i veliki instrumentalni ansambl.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
U porodici Scarlatti, čijim najistaknutijim predstavnicima je posvećena današnja antikoteka, svakako je najznačajniji i najinovativniji bio Alessandrov sin Domenico, koji je prva muzička znanja dobio od oca. Alessandro je u didaktičke svrhe pisao dela za instrumente sa dirkama, ali ove kompozicije na kojima je učio i njegov sin ni na koji način ne nagoveštavaju majstorstvo koje će Domenico dosegnuti u svojim delima namenjenim istom instrumentu. Domenico Scarlatti je rođen u vreme Alessandrovog prvog službovanja u Napolju, 1685. samo godinu dana nakon što je Alessandro dobio mesto kapelmajstora u ovom gradu, iste godine kada su rođeni i Johann Sebastian Bach i Georg Friedrich Händel, a umro je u Madridu 1757. Od sve dece koje je Alessandro Scarlatti imao, a bilo ih je petoro, iako su sva bila muzički nadarena i obrazovana, Domenico je bio taj koji se odmah izdvojio kao izuzetan. Imao je samo 15 godina kada je dobio nameštenje kao orguljaš u Napolju, a 18 kada su izvedene njegove prve opere. 1705. godine ga je otac poslao u Veneciju na usavršavanje, gde je zadivio mnoge svojom neverovatnom veštinom sviranja na čembalu i gde se, po svemu sudeći, sprijateljio sa Händelom. 1709. godine Alessandro ga je poslao u Rim, gde je Domenico, poput oca, dospeo u službu jedne kraljice u egzilu, Marije Kazimira od Poljske. U tom periodu je napisao niz opera i prigodnih komada i postao ugledan i popularan kompozitor. Nakon odlaska poljske kraljice iz Rima 1714. godine, Domenico Scarlatti je dobio posao u Vatikanu i postao muzički direktor jedne od kapela u crkvi Svetog Petra, za koju je bio u obavezi da piše duhovna dela. Tada nastaje jedno od njegovih najvrednijih crkvenih ostvarenja, desetoglasni Stabat Mater. No to je i vreme kada Domenico prestaje da komponuje opere, ali ne odustaje sasvim od vokalno-instrumentalne muzike, o čemu svedoči kantata komponovana 1714. Kontakti sa portugalskom ambasadom, koje je uspostavio tokom rada u Vatikanu, i poručbina koja je iz toga proistekla, pokazali su se kao presudni za njegovu karijeru. Jer 1719. godine Domenico odlazi u Portugaliju, gde nakon premijernog izvođenja kantate dobija mesto muzičkog direktora na dvoru portugalskog kralja Juana V., kao i učitelja muzike kraljevog mlađeg brata Don Antonija i princeze Marije Barbare. Upravo ona će kasnije postati njegov mecena i zaštitnica i za nju je napisao najveći broj svojih sonata za čembalo.
Thank you.
Bile su ovo rane sonate za čembalo Domenika Scarlattija koje je odsvirao Ralph Kirkpatrick. Domenico se nakratko vratio u Italiju tek nakon očeve smrti i tada, kao 43-godišnjak, se oženio Marijom Katarinom Gentili. Bilo je to 1728. iste godine kada se portugalska princeza Marija Barbara udala za španskog prestolonaslednika i preselila se u Španiju. Za njima je u ovu zemlju došao i Domenico i u njoj je ostao do kraja života, boraveći prvo u Sevilji, a kasnije u Madridu. Domenico se u Španiji potpuno posvetio čembalu i inovacijama u stvaranju za ovaj instrument, i u formalnom i u tehničkom smislu. Dragoceni izuzetak napravio je pred smrt, kada se još jednom vratio glasu i napisao Salve Regina za sopran i gudače, verovatno najlepše od svih vokalno-instrumentalnih dela koje je stvorio. Budući i sam veliki virtuoz na čembalu, on je tehničku veštinu sviranja na ovom instrumentu daleko unapredio, a samim tim proširio i njegove ekspresivne mogućnosti. Od 555 sonata koliko je ostavio, samo 10 je komponovano za violinu i kontinuo i 3 za orgulje, a sve ostale posvetio je čembalu, instrumentu kome će ostati veran do kraja života. One su jedinstven primer velikog razvojnog puta koji je jedan kompozitor prešao u vrlo zrelim godinama, jer prve sonate je publikovao 1738. kada je već imao 53 godine i objavio ih je pod naslovom Esercizi per gravicembalo. U ovim delima Scarlatti piše lepršave, vedre i poletne virtuozne kompozicije, ali vremenom ovakvo raspoloženje više mesta ustupa kontemplaciji, kompleksnijem sadržaju. Dok je u ranim sonatama do savršenstva doveo i tehničku veštinu sviranja na čembalu, u onim iz kasnije, srednje faze, Domenico Scarlatti se više fokusira na zvučnu prefinjenost i mekoću, na bogatstvo i složenost harmonije. U njima je, kako to kaže Ralph Kirkpatrick, virtuoza čembalistu zamenio virtuoz kompozitor.
Thank you.
Ralph Kirkpatrick je odsvirao i sonate nastale u srednjem stvaralačkom periodu Domenika Scarlattija. Iako remek dela muzičke istorije, i Scarlattijeve sonate za čembalo, odnosno za instrumente sa dirkama, su doživele sudbinu mnogih velikih ostvarenja, koja su nakon smrti autora skoro potpuno zaboravljena. Ponovo je na njih pažnju skrenuo tek 1839. godine Karl Černi, kada je objavio parcijalno izdanje ovih dela. A značajnije vraćanje Domenika Scarlattija na scenu dogodilo se 1906. kada je skoro sve njegove sonate, ali bez poštovanja hronološkog redosleda i binarnog, odnosno triptih grupisanja koje Scarlatti imao na umu, publikovao Antonio Longo. Danas sonate Domenika Scarlattija jesu ne samo dobile zasluženo mesto u istoriji, nego se nalaze među najizvođenijim kompozicijama za instrumente sa dirkama uopšte, a 18. veka svakako. U ovim svojim delima Domenico Scarlatti je skicirao i konture budućeg sonatnog oblika, a u muzičkom smislu asimilovao i pretočio u zvuk sva iskustva koje je stekao do tada, pre svega ona u Španiji. Gotovo da nema ritma, plesa i melodijskog obrta iz španske tradicije koji nije na neki način našao mesto u sonatama Domenika Scarlattija. U njima je razvio jednostavnu dvodelnu formu sa kontrasno postavljenim delovima u složeni oblik, sa kompleksnim razvojem muzičkih tema i bogato tretiranim harmonijama, u kojima disonance, neobične modulacije i nekonvencionalno vođenje glasova predstavljaju jedinstvene odlike njegovog stila. Scarlattijeve sonate su jednostavačne kompozicije, ali unutar tog jednog stava otkriva se veliki smisao za dramatiku. U njima Domenico postiže i zvučnu i izražajnu raznovrsnost kakvu u delima za čembalo nije postigao niko pre njega. Mnoge od sonata Scarlattije povezivao u diptihe objedinjene tonalitetom, ali i kontrastom, i takvih primjera ima gotovo 200. Manji broj je organizovao u triptihe, gde je postizao jedinstvo na sličan način kao i u diptisima. No bez obzira na formalnu organizaciju, njegove sonate su uvek izrazito ekspresivna i slikovita ostvarenja. U njima pronalazimo od uzvišenih dvorskih komada do onih žustrih, skoro grubih po karakteru. U njima se izražajnost kreće od potresno lirske i sentimentalne do burne i eksplozivne. Posebno bogate u tom smislu jesu naravno sonate iz posljednje faze rada Domenika Scarlattija i upravo njima ćemo završiti današnju antikoteku koju smo posvetili porodici Scarlatti, a pre svega njenim najznačajnijim muzičarima Alessandru i Domeniku. Sonate Domenika Scarlattija izvešće je ponovo Ralph Kirkpatrick, a moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i naredne nedelje u isto ovo vreme na talasima Radio Beograd 2 i sa novom temom iz sveta rane muzike.